Puhu, Herra, me tahdomme kuulla, mitä sinä meille sanot, vaikka sinä tänä iltana puhuisitkin meille meidän synneistämme. Aamen. Gomer, kahdesti ostettu. Tämä nimi esiintyy Raamatussa vain yhden ainoan kerran. Mutta se tarina, rakkaustarina, kattaa oikeastaan koko Hosean kirjan. Olipa kerran nuori mies ja nuori nainen, jotka menivät keskenään naimisiin. Miehen vanhemmat vastustivat liittoa ja naapurit ihmettelivät ääneen. Sulhanen oli näet hyvin uskonnollinen, mutta morsiamesta kuului vaikka minkälaisia juoruja. Ensi alkuun nuori pari vaikutti kuitenkin ihan onnelliselta. Ainoa, mitä vähän ihmeteltiin, olivat lapsille annetut nimet. Kun ensimmäinen lapsi oli syntynyt, alkoi nuori vaimo kuitenkin muuttua rauhattomaksi. Eräänä iltana hän ei palannutkaan kotiin. Mies hoiti lasta tuska sydämessään. Eikö minun rakkauteni riitäkään? Hän mietti yön tuntien madellessa hitaasti kohti aamua. Syntyi toinen lapsi ja vielä kolmaskin. Naapurit kuiskuttelivat, etteivät nämä lapset ehkä olleetkaan aviosuhteesta peräisin. Nuoren rouvan poissaolot lisääntyivät lisääntymistään. Mies hoiti lapsia ja kärsi hiljaa, sillä hän rakasti vaimoaan hyvin paljon. Lopulta vaimo ei enää palannut kotiin. Hän oli lähtenyt rakastajansa mukaan. Oli kuulemma sitä mieltä, ettei ollut aviomieheltään koskaan mitään hyvää saanutkaan. Rakastajilta hän sen sijaan uskoi saavansa makean elämän. Uskokaa tai älkää. Tämä on tosi kertomus suoraan Raamatusta. Ja siinä kerrotaan hurskaan profeetta Hosean avioliitosta Gomer-nimisen ilotytön kanssa. Oli menossa 700 luku ennen Kristusta. Nyt, jos lasketaan, niin 2700 ja risat vuotta sitten. 200 vuotta aikaisemmin valtakunta oli jakaantunut kahtia. Syntyi pohjoisvaltakunta ja etelävaltakunta, tai etelävaltio. Ja temppeli jäi sinne Juudan puolelle, eli sinne etelään. Ja koska pohjoisen kuninkaat eivät halunneet, että heikäläiset juoksevat koko ajan Jerusalemin temppelissä palvomassa, niin hepä perustivatkin kaksi omaa pyhäkköänsä, toisen Beettelin, toisen Daaniin. Ja sinne tehtiin ihan samanlainen vasikka kuin mikä oli tehty siellä erämaassa, kun tultiin Egyptistä, kultainen vasikka. Ja sitä sitten palvottiin, tai näitä kahta vasikkaa. Ja sen lisäksi oli tullut muitakin epäjumalia kuvaan mukaan. Hosea eli pohjoisvaltiossa siellä nimenomaan näiden epäjumalan temppelien luona tähän aikaan. Hän vaikutti 50 vuotta. Siis 50 vuotta oli profeettana. Sen näkee tuosta ensimmäisestä jakeesta. Siihen aikaan maailman poliittinen tilanne oli sellainen, että Egypti oli ollut siihen asti se suurvalta, jota pelättiin, mutta nyt alkoi Assyria voimistua. Ja Israel ei tiennyt, että kummanko puolelle tässä asetutaan, ja Herran turvaaminen ei ollut mikään reaalipoliittinen vaihtoehto Israelin mielestä. No niin, siis israelilaiset olivat omaksuneet uskonnollisia menoja ympäröiviltä kanaanilaisilta. Siellä oli Baalin ja Astarten patsaita ympäri maaseutua, ja sitten niitä palvottiin, kuten olen täällä monta kertaa sanonut, niin semmoisiin seksiin sekoittunein menoin. Tällaiset seksuaaliset palvelut kuuluivat myöskin Baalin palvontaan. Samalla israelilaiset myös palvoivat Herraa. Ja he eivät nähneet siinä mitään erikoista, että he palvoivat näitä Kanaanin jumalia ja sitten samalla Herraa. Ainoa, joka tätä todella kritisoi, niin oli tämä profeetta Hosea. Ja tämän profeetan elämä oli myös hänen sanomansa. Jumalan piti tietyssä mielessä vääntää israelilaisille rautalankamalli. Mitä katsomalla he näkisivät, kuinka paljon Jumala epäjumalan palveluksesta kärsii. Ja se rautalankamalli oli Hosean avioliitto. Profeetan vaikea avioliitto oli samalla hänen suurin kutsumustehtävänsä. Ajatelkaapa tätä, te, joilla on ehkä vaikea avioliitto elettävän. Sen kautta Jumala sai omalle kärsivälle rakkaudelleen ennakkokuvan Raamattuun. Profeetan kirja, Hosean kirja alkaa tällä tavalla, että tämä on toinen jae. Herra alkoi puhua Hosealle ja sanoi näin. Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan. Se on kuin portto, joka palvelee vieraita jumalia. Siis tässä verrataan sitä ilotyttöä ja Israelin kansaa toisiinsa. Molemmat ovat uskottomia. Hosea oli tuohon aikaan vielä nuori mies. Hän oli aina elänyt puhtaasti ja haaveillut avioliitosta jonkin viattoman ja suloisen nuoren tytön kanssa. Ja nyt hänen piti ottaa puolisokseen ilotyttö. Monet Raamatun selittäjät ovat koettaneet tulkita Hosean kirjasta pois tätä asiaa, että tätä loukkauskiveä. Jotkut sanovat, että se koko juttu on vertauskuvallinen, ei sellaista koskaan tapahtunutkaan sitä avioliittoa. Ja toiset sanovat, että Goomer oli naimisiin mennessään kunniallinen nainen. Mutta tekstistä ei näille tulkinnoille saa mitään tukea. Tässä sanotaan, mene ja ota portto vaimoksesi. Mitähän Goomer sanoi, kun Hosea tuli häntä kosimaan? Suostuiko heti vai tarvitsiko miettimisaikaa? Paljonko Hosea maksoi Goomerista myötäjäisiä? Siihen aikaanhan aina maksettiin morsiamesta hinta. Mitä sanoivat Hosean vanhemmat Moisesta liitosta? Koska silloin Mooseksen laki sääti, että morsiamen pitää olla neitsyt. Ja siitä on neitsyyden merkki näytettävä yötä seuraavana aamuna. Mitä sanoivat naapurit, sukulaiset, uskonnolliset piirit? Kenet kutsuttiin häihin? Keiden kanssa nuori pari seurusteli? Minulla ei ole vastausta näihin kysymyksiin. Nyt jäi 3. Niin Hosea otti vaimokseen Goomerin Diblaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. Ja Herra sanoi Hosealle, anna pojalle nimeksi Jisreel, sillä minä särjen Israelin jousen Jisreelin tasangolla. Missä vaiheessa rakkaus syttyi nuoren profeetan sydämeen? Sitä me emme tiedä. Mutta Hosean kirjasta käy selvästi ilmi, että Hosea rakasti vaimaansa. Se on yksi maailman kirjallisuuden ja maailman historian suuria ihmeitä. Miten tällainen mies voi rakastaa tällaista naista? Ehkä pariskunta koki ensin suhteellisen onnellisenkin ajan. Vauvaa odotettiin yhdessä, mutta pojan synnyttyä vanha elämäntapa alkoi houkutella Goomeria. Elämä Hosean talossa tuntui liian yksitoikkoiselta, entisiin seikkailuihin verrattuna. Eihän se arkipäivä sisältänyt muuta kuin astianpesua ja vaipanvaihtoa. Sitä paitsi saattoi olla niinkin, että Goomerin piti pinnistellä sopiakseen kiltin aviovaimon rooliin. Ja loppujen lopuksi hän ei jaksanut sitä enää. Miten vaikea meidän ihmisten onkaan päästä paheistamme eroon? Goomer sai tässä elämänsä mahdollisuuden ja heitti sen menemään. Mitä useamman vuoden me paheitamme harjoitamme, sitä vaikeampaa niistä on päästä irti. Mutta onneksi on olemassa Jumalan ihmeen mahdollisuus, joka katkaisee nämä kahleet. Mutta Goomerin kohdalla ne eivät olleet katkenneet. Hosea näki Goomerin rauhattomuuden ja joutui kysymään itseltään, oliko tällä ehkä joku toinen. Miksi hänen Hosean uskollinen rakkaus ei vaimolle riittänytkään? Eräänä iltana vaimo ei tullut kotiin. Sitten poissaoloja alkoi tapahtua yhä useammin. Kaiken tämän keskellä pariskunnalle syntyi vielä 2 lasta, tytär ja poika. Ja heille annettiin todella oudot nimet, Herran käskyn mukaan. Jäi 6. Anna hänelle nimeksi Lo-Ruhama, ei rakastettu. Sillä minä en enää osoita rakkautta Israelia kohtaan, enkä anna sille anteeksi. Tämä oli tytön nimi, sitten pojan nimi. Anna hänelle nimeksi Lo-Ammi, ei minun kansani. sillä te ette ole enää minun kansani, enkä minä ole enää teidän Jumalanne. Isovanhemmat olivat luultavasti kauhuissaan. Kaikkihan ajattelevat, että te ette rakasta lapsianne, he protestoivat. Mutta tarkoitus olikin, että israelilaiset hätkähtäisivät joka kerran kuullessaan näiden lasten nimet ja pelkäisivät Jumalan tuomiota syntiensä tähden. Mutta entäpä jos Koomerkin koki asian samalla tavalla? Entäpä jos lasten nimet muistuttivat häntä joka ikinen päivä hänen menneisyydestään? Ei rakastettu, ei minun kansani. Entinen ilotyttö oli naimisissa pyhän profeetan kanssa. Kuinka hän koskaan saattoi uskoa ja luottaa miehensä rakkauteen? Eikö hän ajatellut joka kerran tänään syleilyssä? Jos mies vain tietäisi, millainen minä todella olen. Jos hän aavistaisi kymmenesosankaan siitä, mitä minä olen tehnyt, niin hän potkaisisi minut tästä talosta ulos ennen aamun koittoa. Rakkauteen uskominen on normaalioloissakin aika vaikeata. Mutta mitä risaisempi menneisyys, sitä vaikeampi naisen ja ihmisen yleensä on olla vakuuttunut omasta arvostaan. Ja joka taas ei pidä itseänsä rakastamisen arvoisena, niin sen on äärimmäisen vaikea uskoa, että joku häntä rakastaa, vaikka se rakkaus olisikin todellista. Vaikka kuulisi rakkauden tunnustuksen 10 kertaa päivässä. Vanhimmasta pojasta tästä Israelista sanotaan, että hän oli Hosean lapsi. Mutta kahden jälkimmäisen isästä ei sanota mitään. Kohta kolmannen lapsen synnyttyä Goomer jätti lopullisesti perheensä ja läksi rakastajiensa perään. Avioliitto oli siinä vaiheessa kestänyt vajaat 10 vuotta. Yhtäkkiä Hosea oli 3 pienen lapsen yksinhuoltaja. Hylätty aviomies joutui kokemaan jätetyksi tulemisen tuskan ja nöyryytyksen koko kauheudessaan. Ja kaikki, jotka ovat sen kokeneet, tietävät, kuinka kauheata se on. Goomer oli pitänyt miehensä rakkautta arvottomana ja heittänyt sen pois kuin vanhan rukkasen. Ja miten paljon hän, Hosea, olikaan ponnistellut avioliittonsa eteen. Ehkä tälle Aisan kannattajalle jopa naureskeltiin hänen selkänsä takana. Sukulaiset ja naapurit nyökyttelivät päätään. Johannesen sanoimme, ettei tuollaisella avioliitolla ole onnistumisen mahdollisuuksia. Ja kaiken lisäksi Hosea Parka alkoi kuulla huhuja siitä, mitä vaimo maailmalla hänestä kertoi. Nimittäin, ettei hän ollut saanut mieheltään mitään hyvää kaikkien avioliittovuosien aikana. Luku 2:8. Hän on sanonut, minä haluan juosta rakastajieni perässä. He antavat minulle ruuan ja juoman, villavaatteet ja pellavapuvut, öljyvoiteet ja viinit. Siis nämä rakastajat antavat. Hosea oli haavoitettu sydänjuuriaan myöten. Hän tiesi antaneensa vaimollensa viljaa, viiniä, öljyä ja hopeaa ja kultaa ja vaikka mitä tämä sanotaan jakeessa 10. Ja nyt kävi ilmi, että vaimo tuhlasi ne rakastajissa, kaiken mitä hän oli mieltänsä saanut. Hosea raivostui niin paljon, että hän sanoi lapsillensa. Luku 2:4. Käykää oikeutta äitiänne vastaan, syyttäkää häntä. Hän ei ole enää minun vaimoni, enkä minä ole hänen miehensä. Poistakoon hän kasvoiltaan porton merkit, rinnoiltaan huoran helyt. Muuten minä riisun hänet alastomaksi ja annan hänen kuolla janoon. Hänen lapsiaan en rakasta, he ovat porton lapsia. Mutta samalla Hosea aavisti, miten Goomerille tulisi ennen pitkää käymään. Hän sanoo jakeessa 9. Kun hän juoksee rakastajiensa perässä, ei hän enää tavoita heitä. Turhaan hän heitä etsii. Viimein hän sanoo, minä palaan mieheni luo, hänen luonaan minulla oli parempi kuin täällä. Ja koko ajan tämä tarina kuvaa paitsi Hosean ja Goomerin avioliittoa, myös Herran suhdetta omaan kansansa Israeliin. Eikä vain sitä, vaan myös Herran suhdetta meihin, sinuun ja minuun. Hosean kirjan kautta Jumala kysyy meiltä, oletko sinä ollut uskollinen? Onko sinulla ollut epäjumalia? Nyt sanon muutaman sanan epäjumalista. Minähän olen niitä nähnyt elämässäni runsaasti siellä Japanissa. Mutta tässä teistä, jotka täällä Suomessa olette aina asuneet, niin ongelman asettelu saattaa tuntua Aatamin aikaiselta. Kuka nyt enää nykyaikaan epäjumalia palvelisi? Mutta epäjumalan ei tarvitse olla kivestä tai puusta tehty. Sinun epäjumalasi on yksinkertaisesti se asia tai se ihminen, joka estää sinua uskomasta Jeesukseen, noudattamasta hänen käskyjään, lukemasta Raamattua, käymästä kristillisissä tilaisuuksissa ja antamasta elämääsi Jeesuksen palvelukseen. Se ihminen tai se asia, joka estää sinua kaikesta tästä, on sinun epäjumalasi. Luther ilmaisi asian näin. Sinun jumalasi on se, miltä odotat eniten onnea ja minkä turviin pakenet tuskan tullessa. Miettikääpä nyt jokainen, mikä on todellakin teidän jumalanne? Oletko sinä aina rakastanut elävää Jumalaa yli kaiken? Vai oletko hankkinut itsellesi muita jumalia, jotka ovat sinulle tärkeämpiä kuin elävä Jumala? Mutta epäjumalan palvelusta on myös se, että me palvelemme kahta Herraa. Tämäkin tulee täällä Hosean kirjassa ilmi. Palvelemme Jumalaa ja mammonaa. Mammonahan tarkoittaa rahaa, markkinataloutta. Jumalaa ja luvatonta rakkautta. Jumalaa ja ennustajaa, selvänäkijää, vaihtoehtoparantajaa. Jumalaa tai jotain muuta Herraa, jonka hallussa luulemme kohtalomme viime kädessä olevan. Sekin on epäjumalan palvelusta. Epäjumalat saattavat tuntua meistä aluksi yhtä jännittäviltä kuin uudet rakastajat Goomerin mielestä. Muut miehet antoivat hänelle niin paljon vaihtelua, lahjoja ja hurmiota, että kotoinen arki tuntui sen rinnalla kestämättömän yksitoikkoiselta. Ja niinhän se tämmöinen tavallinen luterilainen uskonnonharjoituskin saattaa tuntua yksitoikkoiselta. Goomer tunsi elämänsä päästessään pois kiltin aviovaimon roolista. Kuten eräs entinen uskovainen totesi meikäläiselle, kun hän oli lopultakin päässyt irti tiukkapipoisten uskovaisten sukupuolimoraalista, hän sanoi, on kuin olisi joulu joka päivä. Mutta rakastajissa ja epäjumalissa on se paha puoli, että ne eivät koskaan anna sitä, mitä ne lupaavat. Hurmio menee nopeasti ohi ja jättää jälkeensä karrelle palaneen sydämen. Itse asiassa epäjumalat riistävät ihmiseltä hänen vapautensa ja alentavat hänet orjan asemaan. Ja täsmälleen näin kävi Goomerille. Joku rakastajista möi hänet orjaksi ja söi rahat suuhunsa. Goomer joutui raatamaan pakkotyössä aamusta iltaan ja muistelemaan kolmea pientä lastaan ja hyvää miestä, jonka hän oli jättänyt. Ja Israel, josta tämä Hosean kirja myös puhuu, joutui muutaman vuosikymmenen kuluttua pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan. Siis epäjumalat eivät voineet sitä siltä kohtalolta pelastaa. Orjuuteenhan se joutui. Epäjumalat pettävät meidät aina. Sinäkin tulet näkemään, että ne ihmiset taikka asiat, jotka asetit Jeesuksen ja hänen tahtonsa edelle, tuottavat sinulle loppujen lopuksi vain surua ja katkeraa pettymystä. Minäkin olen sen nähnyt. Olisi ollut helpompaa, jos Hosea olisi voinut jatkaa vaimonsa vihaamista. Mutta sitäpä hän ei voinutkaan. Kaiken loukatun ylpeytensä ja katkeruutensa keskelläkin hän ikävöi Goomeria takaisin kotiin. Katsokaapa luukua 3:1, ja nyt minä luen tämän vanhan käännöksen mukaan. Mene vielä ja rakasta naista, jota hänen puolisonsa rakastaa. Siis nainen, jota hänen puolisonsa rakastaa. Mutta joka rikkoo avion. Niin minä hankin hänet itselleni 15 sekelillä hopeata ja Homer-mitalla ja Letek-mitalla ohria. Eli Herra paljastaa profeetalle tässä hänen sydämensä sisimmät ajatukset. Sinä rakastat vaimoasi yhä. Älä yritä valehdella itsellesi, ettei se mukamas ole totta. Onko siis mahdollista, että joku voi rakastaa toista, tultuaan tuolla tavalla petetyksi ja jätetyksi? Kyllä se on mahdollista, ja tiedättekö, se on vasta varsinaisesti sitä oikeaa rakkautta. sillä kaikki rakkaus joutuu ennemmin taikka myöhemmin tähän testiin. Suostutko antamaan toiselle osapuolelle anteeksi hänen syntinsä ja puutteensa? Suostutko rakastamaan toista vaikka sitten yksipuolisella rakkaudella? Tämä on sitä oikeata rakkautta. Kristillisissä häissä luetaan usein tuo maailman ihanin rakkauden määritelmä. Me voimme lukea sitä nyt vähän kysymyksen muodossa. Tämä on 1 Korintolaiskirje 13. Olenko minä kärsivällinen? Olenko minä lempeä? Kadehdinko minä? Kerskunko? Pöyhkeilenkö? Käyttäydynkö sopimattomasti? Etsinkö omaani? Katkeroidunko? Muistelenko kärsimääni pahaa? Jos teen tätä kaikkea, niin silloin minulla ei ole oikeata rakkautta. Kestääkö minun rakkauteni kaiken? Uskooko se kaiken? Toivooko se kaiken? Kärsiikö se kaiken? Häviääkö minun rakkauteni vai onko se katoamaton? Kierkegaard on kuulemma sanonut jotenkin näin, että jos rakkaus ei ollut ikuista, se ei ollut mitään rakkautta ollenkaan. Niin. Hosean rakkaus oli tällaista. Oikea rakkautta. Ja niin on myös Jeesuksen rakkaus. Ja niin profeetta meni ja osti vaimonsa vapaaksi joltakulta ilotalon pitäjältä taikka orjapiiskurilta. Hosea maksoi hänestä uudestaan morsiamen hinnan. 15 sekeliä hopeaa on 250 grammaa hopeaa siis. Ja ledek mittaa ohria vastaa 180 litraa. Ja siinä menivät luultavasti Hosean kaikki säästöt. Huomatkaa, että Goomer ei ottanut ensimmäistä askelta palatakseen miehensä luokse. Ei lähettänyt tälle avun pyyntöä, ei luvannut muuttaa tapojaan. Goomer ei ehkä uskaltanut toivoa enää, että hänen miehensä yleensä huolisi häntä takaisin. Ei, uudelleen ostaminen oli kokonaan Hosean, taikka tarkemmin sanottuna Herran idea. Kuvitelkaapa sitä tilannetta, kun Hosea ilmestyy sinne paikkaan, missä se Goomer on orjana. Ja maksaa siellä hänestä uuden morsiamen hinnan. Vasta silloin Goomer ymmärsi ensimmäistä kertaa elämässään, mitä todellinen rakkaus on. Siihen asti hän oli aina luullut, ettei hänen miehensä välittäisi hänestä, jos tietäisi, millainen hän pohjimmiltaan on. Nyt Goomer näki käytännössä, miten väärässä hän oli ollut. Hosea totta totisesti rakasti häntä sellaisena kuin hän oli, synneistä huolimatta. Aviomies oli antanut anteeksi kaiken sen pahan, minkä vaimo oli häntä kohtaan tehnyt. Oli valmis aloittamaan alusta ja kantamaan omissa nahoissaan sen häpeän, minkä Goomer taas oli perheen päälle vetänyt. Jos maailmassa ei olisi tällaista rakkautta, niin tämä maailma olisi kylmä ja pimeä paikka. Tajuatko sinä, rakas kuulijani, että tässä puhutaan nyt myöskin Jeesuksesta ja sinusta? Jeesus kohtelee sinua tuolla tavalla. Sinä ajattelet ehkä, että hän rakastaa sinua vähemmän, kun olet taas langennut johonkin. Mutta Jeesuksen rakkaus on niin kuin Hosean rakkautta. Hän osti sinut vapaaksi synnin, kuoleman ja saatanan vallasta. Hosea tyhjensi pankkitilinsä, mutta Jeesuksen maksuvälineenä oli hänen oma verensä. Voidaan sanoa, että Hosean kirjalla on kaksi tai kolme semmoista suurta sanomaa. Ja ensimmäinen sanoma on se, että mitä on oikea rakkaus. Rakkaus on jokaiselle ihmiselle elämisen ehto. Täällä ei istu yhtään ihmistä, joka ei toivoisi sydämensä pohjasta, että häntä rakastetaan sellaisena kuin hän on. Ja jopa virheineen päivineen. Sehän se on niin vaikeata, että ympäristö yleensä vaatii, että me muuttuisimme ennen kuin meitä voi rakastaa. Mutta meille ei riitä sellainen rakkaus. Me odotamme ja toivomme, että joku rakastaa minua juuri sellaisena kuin minä nyt olen. Ja jos emme saa itsellemme sitä ehdotonta rakkautta, niin me helposti etsimme korvikkeita. Rahaa, valtaa, irtoseksiä, hienoa autoa tai mitä tahansa. Mutta korvike ei koskaan voi tyydyttää sydäntä. Täällä vanhassa testamentissa ja yleensä hebrean kielessä on kaksi rakkaussanaa. Toinen on ahava ja se tarkoittaa normaalia kiintymystä kahden osapuolen välillä. Minä rakastan ja sinä rakastat. Esimerkiksi eroottista kiintymystä. Mutta toinen sana on tämä hesed, jonka minä olen monesti maininnut näillä luennoilla. Ja se tarkoittaa armoa, rakkautta, uskollisuutta, laupeutta. Ja minä olen nyt tehnyt tähän muutaman teesin oikeasta rakkaudesta. Mitä oikea rakkaus on Hosean kirjan mukaan, eli siis juuri tämä hesed-rakkaus. Rakkaus ei voi olla odottamatta vastarakkautta ja uskollisuutta rakastetultaan. Hosea odotti sitä Goomerilta, Jumala odotti sitä Israelilta ja odottaa meiltä. Mutta kun me vaadimme rakkautta ja uskollisuutta toiselta, niin se toinen monta kertaa vaan nousee takajaloilleen. Laki saa aikaan vihaa. Te olette sen varmaan huomanneet omissa ihmissuhteissamme. Goomer karkasi kotoansa ja Israel palveli epäjumalia. Ja sen takia, vaikka oikea rakkaus odottaakin vastarakkautta, niin se tyytyy rakastamaan vaikka yksipuolisesti, kuten äsken sanoin. Jumala ei rakastanut kansansa siksi, että saisi siltä vastarakkautta, tai että siinä olisi ollut jotain rakastamisen arvoista. Jumalan rakkaus ei ole vaihtokauppa. Hän sanoi, luku 14 jae 5. Minä rakastan heitä omasta tahdostani. Yksipuolisen rakkauden kohde on turvassa. Hän ei koskaan tule hylätyksi. Vain tällainen rakkaus pystyy pitkällä tähtäimellä synnyttämään vastarakkauden risaisimpaankin sydämeen. Täällä maan päällä niin äidin rakkaus ehkä tulee lähimmäksi tällaista, joka rakastaa toista vaikka yksipuolisesti. No sitten yksi seuraava teesi rakkaudesta. Hylätyksi tuleminen on suurin ajateltavissa oleva kärsimys. Niin suuri kuin on rakkaus, niin suuri on hylätyn rakkauden tuska ja viha. Ajatelkaa, Hoseakin suuttui. Ja huusi raivoissaan, ettei Goomer ollut enää hänen vaimonsa. Ja Jumalakin huokaisee Hosean kirjassa, ettei hän enää rakasta kansaansa. Luku 9 ja 15. Mutta näissä kahdessa kohdassa käytetäänkin sitä ahava-sanaa, sitä normaali rakkaussana. Sellainen rakkaus lopahtaa kesken, mutta hesed-rakkaus, oikea rakkaus ei lopu. Seuraava teesi. Oikea rakkaus suostuu odottamaan. Odottaminen ja rakkaus kuuluvat aina yhteen. Se rakkaus, joka vaatii kaiken heti, niin ei ole oikeata rakkautta. Hosea odotti Goomerin vastarakkautta loppuun asti. Ja Jumalakin tyytyi odottamaan. Luku 5 ja 15. Minä odotan, kunnes he katuvat ja etsivät minun kasvojani. Herra on joutunut odottamaan vastarakkautta Israelin historian alusta asti, eikä vieläkään ole luovuttanut. Montako vuotta hän on odottanut sinun vastarakkauttasi? Ja sitten seuraava teesi, rakkaus ja liitto kuuluvat yhteen. Koska tämä hesed-rakkaus, se tarkoittaa Raamatussa aina liittouskollisuutta. Avioliitto on Raamatussa Jumalan liiton ennakkokuva. Ja sen takia se on, sitä pidetään Raamatussa purkamattomana, koska eihän Jumalakaan peruuta liittoa, ei myöskään kasteen liittoa. Ja Raamatusta huomaamme, että pelkkä rakkaus ilman liittoa ei pyhitä mitään. Niin kuin, Raamatusta ei saada mitään tukea sille, että avosuhde, homosuhde tai puolison vaihtaminen entisen eläessä olisivat päteviä, koska siihen tarvitaan se liitto. No sitten seuraava teesi. Rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Rakkaus ei ole selkärangatonta kiltteyttä. Se ei lakaise vääryyttä ja uskottomuutta maton alle. Rakkaus vihaa syntiä, myöskin rakastetun syntiä, mutta on sitten valmis kestämään sen synnin seuraukset omissa nahoissaan. Mutta Hosean avioliitto ei olisi voinut alkaa uudelleen, tai ei voisi alkaa uudelleen, jollei Goomer myöntäisi tehneensä väärin. Totuus on niin tärkeä asia jokaisessa ihmissuhteessa. Se ei ole rakkauden ihanne, että me olemme ylikilttejä, vaan että me todellakin näemme totuuden myöskin siitä toisesta osapuolesta, mutta sitten kärsimme ne seuraukset. Oikea rakkaus syntyy oikeastaan vasta sinä päivänä, kun on ruvettava opettelemaan anteeksi antamista. Siihen asti kyseessä on ollut vasta rakastuminen, eli koettelematon rakkaus. Kiinalaiset sanovat, että tämä kestää 1000 päivää. Siis se rakastumisen vaihe kestää 1000 päivää, ja sen jälkeen on pakko ruveta opettelemaan anteeksi antamusta, taikka se ihmissuhde loppuu siihen. Rakkaus on uskon asia. Se on pohjimmiltaan aina uskoa toisen osapuolen sanaan. Jos me epäilemme sen toisen sanaa, niin kuinka me sitten voimme uskoa hänen rakkautensa? Jumala oli luvannut Israelille rakkautta lukemattomia kertoja, mutta Israel ei uskonut sitä, vaan epäjumaliensa lupauksia, niitä tyhjiä lupauksia. No sitten seuraava, rakkauteen kuuluu aina uhri. Joka rakastaa, se joutuu kärsimään. Hosean elämä olisi ollut paljon helpompaa, jos hän olisi lopettanut rakastamisen. Mutta hän ei lopettanut ja kärsi. Ja niin Jumalakin kärsi. Luku 11 jae 8. Miten minä voisin hylätä sinut, Efraim? Jättää sinut, Israel. Minun sydämeni heltyy, minut valtaa sääli. En anna vihani raivota, en enää tuhoa Efraimia. Jumalan sydämessä käy tällainen kauhea taistelu koko ajan. Ja nämä sanat sanoissaan Herra tiesi, että hänen pitäisi hylätä ja tuhota rakas poikansa syntisen kansan sijaisena. Se oli Jumalan rakkauden lopullinen uhri ja hinta. No sitten toinen asia, mistä tämä Hosean kirja puhuu, niin on sellainen erikoinen sanonta kuin huoruuden henki. Huoruus ja viini vievät kansalta järjen. Luku 6 jae 11. Eikö kuulosta tutulta? Huoruus ja viini vievät kansalta järjen. Pohjimmiltaan me ihmiset olemme sitä, mitä meidän mielikuvituksemme on. Mitä me täällä pääsisässä yksin tykönämme teemme, niin sitä me itse asiassa olemme. Ja nyt sitten Goomer tietysti kuvitteli päänsä sisällä kaikenlaisia asioita ja sitten karkasi kotoa. Ja Jumala sanoo kansallensa, että sinussa on huoruuden henki, sinä et tunne Herraa. On olemassa jonkinlainen henki, joka esti kansaa tuntemasta Jumalansa. Ja tämä huoruuden henki saa totuuden näyttämään valheelta ja valheen totuudesta. Se sokaisee ihmisen silmät niin, ettei mikään tunnu hänestä enää väärältä. Vähät siitä, kuinka monen lähimmäisen sydämen hän polkee jalkoihinsa. Jopa äidin vaisto häviää tälle huoruuden hengelle, seikka, jonka voimme nähdä Goomerin elämästä. Ei hän niistä lapsistansa välittänyt, kun se henki iski päälle. Elikkä siis sukupuolielämän synnit voivat todellakin saada ihmisen tai kokonaisen kulttuurin siinä määrin valtoihinsa, että oltaisiin kuin jonkin hengen riivaamia. Kulttuuri fiksoituu seksuaalisuuteen ja pyörii sen ympärille. Kaiken sorttisten perversioiden kuvaamista ja harjoittamista pidetään pyhänä ihmisoikeutena, joihin mikään ulkopuolinen instanssi ei saa puuttua. Seksuaalinen pidättyvyys on niin poissa muodista, että luultavasti suurin osa Suomen nuorisosta ei tiedä, että sellaista asiaa onkaan. Ja internetin pornosivut ovat vain parin klikkauksen päässä meidän lapsistamme ja nuoristamme. Minä olen sitä mieltä, että juuri media on meidän kulttuurissamme se huoruuden hengen tehokkain levittäjä. Jeesus kutsui omia aikalaisiansa avionrikkoja sukupolveksi. Millähän nimellä hän kutsuisi tätä meidän aikaamme ja meidän kulttuuriamme? Mutta sitten sanon vielä muutaman sanan oikeasta rakkaudesta lopun aikana. Jeesus sanoi nimittäin näin: kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Siis laittomuus, se että käskyjä ei julisteta eikä opeteta, niin se saa rakkauden loppumaan, koska rakkautta ei enää suojella. Käskyt ovat niin kuin sellainen aita rakkauden ympärillä. Ja se aita kaadetaan, useimpien rakkaus kylmenee. Onko se lasten ja nuorten syy, mitä he tekevät, miten he turvautuvat huumeisiin meidän aikana? He eivät ole saaneet rakkautta, he etsivät korvikkeita. Ja Hosean kirjassa tämä tilanne pistetäänkin pappien ja profeettojen syyksi. Miksi kansa ei tuntenut oikeaa Jumalaa ja hänen tahtoaan? Siksi, että sille ei ollut sitä opetettu. Tässä sanotaan, että papit ja profeetat suorastaan rohkaisivat kuulijoitaan pahuuteen. Katsokaapa lukua 4 ja kestä 4. Sinua, pappi, minä syytän. Sinä saatat kansasi tuhoon. Näin tuhoutuu minun kansani, sillä kukaan ei tunne minua. Koska sinä olet hylännyt minut, hylkään minäkin sinut. Et saa enää olla pappinani. Sinä olet unohtanut Jumalasi lain. Minäkin unohdan sinun lapsesi. Papit tekivät yhä enemmän syntiä minua vastaan. He ovat saaneet elantonsa kansani syntiuhreista, siksi sen pahat teot ovat heille mieleen. Siihen aikaan pappissääty suorastaan rohkaisi pahan tekemistä. Ja voi olla, että tilanne ei ole kovin erilainen nytkään. Hosean suulla Jumala sanoi, että on olemassa pappeja, jotka hän on hylännyt. Jumala näet hylkää sen, joka hylkää hänen sanansa. No sitten Hosean kirjan johtopäätös, miten Jumala tunnetaan. Jumala tunnetaan vain syntien anteeksi antamuksen kautta. Nimittäin tämä Goomerin kokema anteeksi antamus on ennakkokuva siitä, miten Jumala tunnetaan. Tai oikeastaan miten ihminenkin tunnetaan. Kukaan ei tunne meidän oikeata sisintämme, jos hän ei tunne meidän syntejämme. Jos me salaamme lähimmältä ihmiseltä todelliset syntimme ja kiusauksemme, niin sitten voidaan sanoa, että emme tunne toisiamme. Goomer ei tuntenut Hosea ennen kuin koki tämän ehdottoman anteeksiannon. Ja me emme tunne Jumalaa ennen kuin näemme hänen sydämensä paljastettuna ristillä. Näin paljon hän vihaa minun syntejäni. Ja näin paljon hän rakastaa minua, että suostuu tähän uhriin. Tästä puhutaan moneen kertaan sekä vanhassa että uudessa testamentissa, että Jumala tunnetaan vain syntien anteeksi antamuksen kautta. Siihen aikaan, tai myöskin Hosean kirja puhuu paljon näistä ihmisten uhreista ja uskonnollisista menoista. Kansa oli uskonnollista. Ja he luulivat, että asiat on Jumalan kanssa kunnossa, kun nyt uhrataan ja rukoillaan ja niin poispäin. Mutta he eivät tunteneet Jumalaa, koska eivät tunteneet syntejänsä. Eivät myöntäneet, että epäjumalan palvelus on syntiä. Mutta joka uskoo syntinsä anteeksi Jeesuksen veren tähden, se aavistaa jotain tulevasta taivaan ihanuudesta, koska taivaassa tilanne on se, että minä tunnen sen toisen täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan, myös ihmissuhteessa ja suhteessa Jeesukseen. No sitten seuraava kohta tässä puheessa, Hosean lasten nimet muuttuvat. Hosea ennustaa ajasta, jolloin hänen lastensa kauheat nimet peruutetaan. Tämä on luku 3 jakeesta 1. Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei voi mitata eikä laskea. Sen sijaan, että heille nyt sanotaan, te ette ole minun kansani, heille sanotaankin näin, te olette elävän Jumalan lapset. Sanokaa silloin veljillenne, te olette minun kansani, sanokaa sisarillenne, teidän nimenne on rakastettu. Siis se lo ammia, lo ruhama, se lo siitä alusta peruutetaan, eli siis ei rakastetusta tulee rakastettu, ja ei kansasta tulee kansa. Ja tämäkin ongelma oikeastaan ratkeaa Jeesuksen ristissä. Kun Jeesus riippui ristillä, niin hän ei ollut rakastettu. Hän oli silloin, niin kuin nuo Hosean lasten nimet, Jumalan viha oli hänen päällänsä. Hän ei ollut Jumalan pojan ja perillisen asemassa. Hän oli sen menettänyt. Mutta nyt sitten Jeesus on valmis vaihtamaan paikkaa meidän ei-rakastettujen ja ei-Jumalan lasten kanssa. Että meistä tuleekin rakastettuja ja Jumalan lapsia tämän Jeesuksen ristin kuolemaan perusteella. Eikä vain meistä, vaan myöskin yleensä pakana kansoista. Paavali siteeraa tätä Hosean kirjaa tällä tavalla, kun hän puhuu pakanoiden pelastuksesta. Minä olen sanova kansakseni sitä, siis Jumala. Jumala on sanova kansaksensa sitä, joka ei ollut minun kansani, ja rakastetukseni sitä, jota en rakastanut. Ja samassa paikassa, jossa heille sanottiin, te ette ole minun kansani, heitä tullaan sanomaan elävän Jumalan lapsiksi. Me olemme puhuneet näillä luennoilla Jumalan valinnasta, miten Jumala ei valinnut Ismailia eikä Esauta. Mutta Jeesuksessa kaikki valitaan, jotka uskovat häneen. No sitten tarinan päätös, ja siihen minä sitten lopetan. Miten Hosean ja Goomerin tarina oikein loppui? Onko tämän rakkaustarinan päätös onnellinen vai onneton? Kävi sillä tavalla, että ostettuaan vaimonsa takaisin Hosea pani hänet karanteeniin, luvaten tulla hänen luokseen tietyn ajan kuluttua. Tässä kohden uusi käännös on parempi kuin vanha, luku 3 ja 3. Sanoin hänelle, sinun täytyy olla nyt kauan aikaa täällä ja odottaa. Varo, ettet ole uskoton ja mene muiden miesten mukaan. Kun tottelet minua, niin aikanaan minä tulen luoksesi. Goomer pistettiin karanteeniin. Mutta me emme tiedä, voittiko Hosea vaimonsa rakkauden ja uskollisuuden takaisin vai eikö voittanut. Sitä ei meille sanota. Tiedämme vain, että Hosea haaveili uudesta alusta, suorastaan uudesta kihlauksesta. Se on tässä luvussa 2 jakeesta 16 eteenpäin. Katso, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Siellä hän vastaa kutsuuni kuin nuoruutensa päivinä. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaksi. Minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden siteen. Rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden siteen. Näin Hosea haaveili. Ja jos mikään ylipäätään voi muuttaa ihmisen, niin se on tämmöinen ehdoton rakkaus. Se on universumin mahtavin voima. Mikään muu ei nimittäin voi katkaista sitä itsehalveksunnan kierrettä. Goomer halveksi itseään ja teki sen takia halveksittavia tekoja. Mutta nyt kun mies ilmestyi hänen eteensä ja maksoi hänestä toisen kerran morsiamen hinnan, niin hän tajusi itse ja ympäristökin tajusi, että tuosta naisesta kannattaa maksaa hinta vaikka 2 kertaa. Ja miten hyvää se tekikään Goomerin sydämelle. Se antoi hänelle valinnan mahdollisuuden. Siihen asti Goomer oli ollut synnin orja. Hän oli kulkenut kuin narusta vedettynä sinne rakastajien suuntaan. Mutta nyt hän sai mahdollisuuden valita. Valitsenko rakastajat, valitsenko mieheni? Ja Hosea ei pakottanut vaimaansa, koska hän tiesi, että rakkautta ei voi pakottaa. Sen täytyy antaa valita. Mutta tällainen rakkaus on ainoa vastaus myöskin meidän ihmissuhteittemme ongelmiin. Ja jos meillä ei ole tarjota tällaista rakkautta sille ihmiselle, jota haluaisimme rakastaa, niin Jeesuksella on. Minä muistan, kun minä nuorena lähetyssaarnaajana tajusin siellä Japanissa, että hyvänen aika, enhän minä rakasta näitä japanilaisia vähäkään. Se oli mulle hirveä kriisi. Minä olin muutenkin siellä kulttuurisokin vallassa ja itkin joka ilta sitä, että mitä minä olen tänne tullut, kun en kerran rakasta näitä japanilaisia. Ja kerran se sitten minulle kirkastui, ikään kuin Jeesus olisi sanonut, että No sinä et rakasta, mutta eihän sinun tarvitsekaan itsestäsi täällä saarnata. Minä rakastan heitä ja saarnaa siitä minun rakkaudestani. Me voimme olla edes vähän kertomassa toisille tästä rakkaudesta, joka ei lopu lyhyen, niin kuin meidän rakkautemme aina lopahtaa. Hosean kirjan viimeinen luku kertoo ajasta, jolloin epäjumaliinsa väsynyt Israelin kansa taikka ihminen tekee elämästään oikeat johtopäätökset. Vain sinulta, Herra, orpo saa osakseen rakkautta. Luku 14 jae 4. Siis me voimme tehdä Jeesukselle tällaisen tunnustuksen. Olen pettynyt kaikkeen ja kaikkiin. Kukaan ei minua rakastanut sillä tavalla kuin koko ikäni odotin ja toivoin. Minä olen jäänyt yksin, olen orpo. Mutta sinulta, Herra Jeesus, minä kuitenkin saan sen rakkauden, joka ei koskaan petä eikä jätä. Se riittää minulle elämässä ja kuolemassa. Muuta en tarvitse. Joka näin sanoo Jeesukselle, niin se on päässyt tietyllä tavalla perille. Jos Koomer sanoi karanteenissa nämä sanat, niin hänen harharetkensä eivät olleet menneet hukkaan. Mutta miten sitten Jumalan ja Israelin rakkaussuhteen kävi? Siinä kävi huonosti. Israel joutui karanteeniin sinne Assyriaan, mutta ei suinkaan heittänyt siellä epäjumaliansa pois. Sen jälkeen 10 heimoa hävisivät kaikkiin maailman tuuliin. Ja kuitenkin Hosean kirjassa ennustetaan se päivä, jolloin Israel pelastuu. Me emme tiedä, miten se tapahtuu, mistä ne 10 heimoa löytyvät. Mutta me uskomme sen Raamatun sanan, että jonakin päivänä vielä Israel katsoo hänen, jonka he ovat lävistäneet. Niin, jos et ole saanut tällaista rakkautta osaksesi, niin Jeesukselta sitä saat. Rukoilemme. Kiitos, rakas vapahtaja, että olet rakastanut meitä näin paljon. Olet suostunut ostamaan meidät 2 kertaa, niin kuin Hosea osti Koomerin. Kiitos, että se rakkaus riittää meille elämässä ja kuolemassa. Aamen.